Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 30-ն է, Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման 4-րդ օրը, ինչ իրավիճակ է ռազմաճակատում, նախորդին վարդեն իսնել է թիրախավորվել, ռեպորտաժ Գեղարքունիքի մարզից, Մակյան վտանգության խորհուրդը դրմփակ քննարկումներից հետո հակամարտող կողմերին կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, խաղապահների կարիք չկա, հապկին դեռ չենք դիմել, բանակցությունները այսօր վազ արգացումների պայմաններում դեռ հնարավոր չեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է ռուսական լրատվամիջոցների հարցերին։ ՄԵԴ-ը Հայաստանի դիմումի հիման վրա միջանկյալ միջոց է կիրառում, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մարտական գործողությունները շփման գծի երկայնքով շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը քիչ առաջ տեղեկացրել է Ադրբեջանի ռազմական ինքնաթիռը ռմբակոծել է Մարտակերտ քաղաքը, որի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան նաև վիրավորներ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անցած գիշեր Նյու Յորքում կայացած դրմփակ նիստի ժամանակ խստորեն դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունները։ Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 պետությունները նիստի արդյունքում ընդունված հայտարարության մեջ կոչ են արել կողմերին անմիջապես դադարեցնել բախումները և անհապաղ վերսկսել բովանդակային բանակցություններն առանց որևէ նախապայմանի։ Հայաստանը չի դիտարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղապահ ուժերի տեղակայումը, ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների պայմաններում Հայաստանը նաև նպատակահարմար չի համարում Մոսկվա, Երևան, Բաքու ձևաչափով գագաթաժողովի անցկացումը, ընդգծել է Փաշինյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր քննադատել է Թուրքիայի վերջին շրջանի պահվածքը, նշելով, որ Անկարայի ռազմաշունչ ռետորաբանությունը խրախուսում է Ադրբեջանին վերագրավել Լեռնային Ղարաբաղը։ «Ես լսում եմ Թուրքիայի քաղաքական հայտարարություններն ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, ինչ նստիս անխոհեմ է և վտանգավոր», հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ հակադարձել է Մակրոնի այս հայտարարությանը։ Հայաստանի հետ Ֆրանսիայի համերաշխությունը հավասարազոր է Ադրբեջանի հայկական օկուպացիային ցուցաբերված աջակցության», այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանը շարունակում է տարածաշրջանի պետություններին զսպվածության կոչ անել, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թուրքիայի ղեկավարների Ադրբեջանին նաև մարտի դաշտում աջակցելու պատրաստակամության մասին վերջին պնդումները։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը նշել է, կասկած չկա, որ նման հայտարարությունները մեր աջակցությունը չեն վայելում, մեջբերման ավարտը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման 4-րդ օրն է։ Աշխարհը կողմերին կոչ է անում անհապաղ հրադադար հաստատել և բանակցել։ Ադրբեջանը և այդ երկրի թիվ 1 հովանավորող Թուրքիան անտեսում են հորդորները, գոյաբանական մահացու սպառնալիքին հակազդող հայությունը պաշտպանվում է լուրեր ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական ճակատներից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի ռազմական ինքնաթիռը ռմբակոծել է Մարտակերտ քաղաքը, որի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան նաև վիրավորներ։ Այս մասին հայտնում է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, շեշտելով, պաշտոնական Բաքուն բացահայտ կերպով գրոհում է խաղաղ բնակչության դեմ, ոտնահարելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։ Մարտերի սկզբից արդեն 8 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, որից մեկը վարդեն իսում։ Ադրբեջանը, որ ոչինչ չի հաղորդում իր զինվորական կորուստների մասին, մինչ այս պահը հայտարարում է 12 քաղաքացիական զոհի մասին։ Արցախում մարտագծի ամբողջ երկայնքով ինտենսիվ մարտեր են։ Հյուսիսարևելյան, ապա նաև հարավային ուղություններում Ադրբեջանը կիրառել է թուրքական F-16 բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ։ Պաշտպանության բանակն այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, որ մի շարք ուղություններում ունի նկատելի հաջողություններ, Ադրբեջանի մարտկային և ռազմատեխնիկական կորուստներն ավելանում են, ոչնչացվել է նաև TOS-1 ծանր հրանետային համակարգ։ Գիշերը մայրաքաղաք Ստեփանակերտի երկնքում խոցվել է Ադրբեջանի 2 անօթաչու թռչող սարք, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյան։
Վաղ առավոտյան արդեն այդ մասին մենք հայտարարեցինք, հյուսային ուղղությամբ Ադրբեջանի զինվաճուրերը անցել են ուրեմն լայնածավալ հարձակողական գործողությունների մասնավորապես ավիացիոն, հրետանային եւ հրթիռային հարվածներ են հասցրել, այս պայն այդ ուղությամբ ընթանում են մարտեր։
Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, ի տարբերություն երեկվա, այսօր Հայաստանի սահմանին ակտիվ մարտական գործողություններ չեն ընթացել։
Եղել են առանձին այսպես դրվագներ, հետախուզական, ուսումնասիրման եւ այլն եւ այլն որոշակի ներկություններով, բայց կոնկրետ մարտական գործողություններ չեն ընթացել։ Գործողությունները շարունակվել են պաշտպանության բանակի հիմնական ուրեմն ուղություններում։
Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչների մարտերին մասնակցության մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որում մեջբերում եմ խստորեն դատապարտել է Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները եւ պահանջել է թուրքական զինուժի եւ օդուժի անհապաղ դուրսբերումը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց։ Արտգործնախարարությունը հայտնել է նաեւ երեք թուրքական կործանիչի հարվածից զոհված Su-25 գրոհիչի օթաչուի անունը՝ Հայաստանի զինված ուժերի օթաչու մայոր Վալերի Դանելին։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կտրականապես հերքում են F-16-ի մասին հայտարարությունները։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ Թուրքիան Հայաստանի ինքնաթիռ չի խոցել, իսկ Ադրբեջանը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմը F-16 տիպի կործանիչներ չունի եւ մարտերում դրանք չի կիրառում։ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր հայտարարեց, ադրբեջանական զինուժի տրամադրության տակ գտնվող որևէ միջոց չէր կարող խոցել հայկական սուն, բացի F-16 միջոցներից, իսկ այդ բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներից Ադրբեջանի զինուժը չունի։ Փոխարեն է նման կործանիչներ ունի Թուրքիան։
Թուրքիայի օդուժից բերվել էին նաև այլ սարքեր, օրինակ Բայրակտար եւ այլ տեսակի ATS-ները, որոնք համադրելի չեն MiG-29-ի հետ կամ Su-25-ի հետ, այսինքն օպերատիվ իրավիճակի կառավարման տեսանկյունից չեն կարող օգտագործել։ Եւ հետեւաբար պետք էր F-16-ը, որպեսզի կարողանա այս համադրումը իրականացնել։ Ավելին ասեմ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, այդքան փորձ ունենք, որ F-16-ը օդում է, աշխատում է, Բայրակտարին է օգնում, զուգահեռ սամանի մյուս կողմից ռադիոտեխնիկական կապի եւ կառավարման ինքնաթիռ է թռչում թուրքական բորտերով, գիտենք, համարներով գիտենք, շատ լավ գիտենք այդ ամեն ինչը եւ ինչպես են փոխհամագործված աշխատում իրար հետ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ F-16-ը միայն կարող էր այդ ժամանակ գտնվելով թեկուզ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա համապատասխան բարձրությունից տեսնել Su-25-ին, որովհետեւ Su-25-ը օդաչուները այդքան փորձ ունեին, իրանք գիտեին մարտավարապես ինչպես գային, ոչ մի հոպ միջոց իրանք չէր կարող այդ պահին այդ տեղում հայտնաբերել։ Իսկ F-16-ը կարող էր, որովհետեւ գտնվում էր 6-8 կիլոմետր ֆիքսված տվյալները հայտնել են երեք բարձրության վրա, եւ շատ լավ գիտենք, որ սպառազինության մեջ, իրասպառազինության մեջ եղած AIM-120 Abraham հրթիռները ի վիճակի են խոցել մինչև 90-100 կիլոմետր հեռավորության թիրախ, եւ միայն իրանք են ի վիճակի խոցել։ MiG-29-ի վրա տեղակայված հրթիռները ի վիճակի չէին այդ տեղանքում, այդ պայմաններում, այդ հեռավորության վրա խոցել Su-25-ին։ Էական չի, F-16-ը ֆիզիկապես գտնվում է Վարդենիսի գլխավերևում, թե չի գտնվում գլխավերևում, այլ գտնվում է օրինակ Գյանջայի գլխավերևում, բայց եթե Վարդենիսի տարածաշրջանին ինքը հրթիռային հարված է հասցնում, դա իր խախտումն է։
Դա նշանակում է խախտել Հայաստանի-Թուրքիայի սահմանը։
Այո, իսկ ապացույցները, այո, մենք հավաքել ենք ապացույցները, մենք ունենք, եւ ես ասացի, տեղին ու ժամանակին այդ անակնկալները կներկայացնեմ։
Ամրանը տալուշներ դարձել ռազմատենչ հարևանի թիրախը, հիմա էլ մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը դուրս է գալիս Ղարաբաղյան շրջանից եւ տարածվում է Գեղարքունիքի վրա։ Վարդենիսներ հարվածի ենթարկվել, այնտեղ է մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանը։
Մենք այս պահին Վարդենիսում ենք, այստեղ ներկայումս հանգիստ է, կրակոցների ձայներ չկա։ Համայնքի բնակիչները պատմեցին, որ ավելի շատ գիշերային ժամերին ու լուսադեմին է ակտիվանում հակառակորդը, թե հրետանին և թե անօթաչու թռչող սարքերը այդ գիշեր էլ աշխատել են, բայց համայնքի բնակիչներն ասում են, որ չնայած այդ գիշերային կրակոցներին և երկնքում երևացող անօթաչու թռչող սարքերին չեն պատրաստվում հեռանալ համայնքից, ասում են հիմա հակառակ գործընթացն է, օրինակ Արբակ Ղարիբյանը պատերազմական գործողությունների առաջին օրնից Կեչմիածնից եկել է հայրենի քաղաք, ասում է այստեղ իսկ ծնողներն են, եղբայրները, եւ ռոպե անգամ չի մտածել գալուց առաջ, երեկ էլ Երևանից հարևանն է եկել, ասում են գնացողներ չունենք, միայն եկողներ են։
Բախնող չկա, որոնն
Ինչո՞ւ է, ինչի՞ չանա, չի գա։
Խոճապ չկա, բոլորը
կանգնած մեր հայազգի համար, սա աղներ կեսի չատունի փոստերում են, կեսն էլ ստեվիավորներում են, տեղավորությունում, նորմալ, ամեն ինչ նորմալ։
Ճանապարհին են խփում, որ ճանապարհը Քարվարձարից կապեն կդրվի, Քարվարձարից կապեն կդրվի։
Համանքի
բնակիչները ցույց տվեցին նաև 3 հայկական հոբի կողմից խոցված ադրբեջանական ԱԹՍ-ների ընկած հատվածները, այնտեղ բեկորները դեռ տեսանելի են, հիմնական մասը արդեն հասցրել էին հավաքել։ Ինչ վերաբերում է համայնք լսվող ձայներին, նշում են, օրինակ այստեղ կային Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից քաղաքացիներ, համեմատականներ էին անցկացնում, ասում էին այս նոր սերնդի պատերազմ բավական տարբերվում է Ղարաբաղյան պատերազմից, քանի որ կրակոցների ձայներ չկան, աշխատում է հիմնականում հրետանին եւ անօթաչու թռչող սարքերը, սակայն նոր սերունդը վստահին եւս յուրացրել է եւ շատ լավ կատարում է իր առաջադրանքը։
Միջազգային կառույցները եւ այդ թվում մոլորակի հիմնական հաստատությունը ՄԱԿ-ը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ են անում դադարեցնել կրակը եւ բանակցել։ Միջազգային քաղաքական ավանդույթի համաձայն ամեն բան արվում է պարիտետը պահպանելուն ուղված հավասարաչափության սկզբունքով։ Անցած գիշեր հարցին դրմփակ նիստում անդրադարձել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտում է Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունները, որոնք սպառնում են վերածվել լայնածավալ պատերազմի։ Երեկ այս հարցի շուրջ Նյու-Յորքում փակ դռների ետևում անցկացրած քննարկումներից հետո կառույցի անդամ 15 պետությունները կոչ արեցին կողմերին անմիջապես դադարեցնել բախումներն ու անհապաղ վերսկսել բովանդակային բանակցությունները առանց որևէ նախապայմանի։ Հայտարարությունը, որ ընդունվել է միաձայն, աջակցություն է հայտնում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, ով ավելի վաղ հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ եւ կոչ արել դադարեցնել կրակն ու հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարով Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վերջին անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկել էր մոտ 3 տասնամյակ առաջ, 1993 թվականին։ Այս անգամ քննարկումը նախաձեռնել էր անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ Էստոնիան։ Ըստ որոշ հաղորդումների Բալթյան պետության այդ հարցում աջակցել էին նաև եվրոպական մի շարք պետություններ, այդ թվում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանները քննարկմանը ներկա չէին։ Անվտանգության խորհրդի նախագահ Աբդու Աբարին, սակայն, չի բացառել, որ ՄԱԿ-ը կարող է նաև քննարկում նախաձեռնել նրանց մասնակցությամբ։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք կխոսենք նաև երկու դեսպանների հետ, որպեսզի նրանք կարողանան փոխհամաձայնության գալ, ըստ ազգործակալության, ասել է անվտանգության խորհրդի նախագահը, այլ մանրամասներ նիստից չեն հաղորդվում։ Մինչ այդ 3 հակամարտության շուրջ հրատապ քննարկում է անցկացրել նաև ԵԱՀԿ մշտական խորհուրդը կառույցի անդամ 57 երկրների մասնակցությամբ։ Բացելով հանդիպումը, խորհրդում նախագահող երկրի Ալբանիայի դեսպան Իգլի Հասանին վերստին տագնապ է հնչեցրել իրավիճակի վատթարացման եւ շարունակվող բախումների առնչությամբ ու կոչ արել կողմերին անհապաղ վերջ տալ իրավիճակի սրացմանը։ Ժամեր առաջ էլ հայտարարություն տարածեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, առաջիկա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը, հաշվի առնելով Ղարաբաղում եւ շրջակա տարածքներում արագորեն ավելացող կորուստներն ու ավերածությունները, Թրամփի վարչակազմը պետք է կոչ անի Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին անհապաղ դադարեցնել այս էսկալացիան, Թվիթերի իր էջում գրել է Բայդենը, հավելելով. Սպիտակ տունը նաեւ պետք է Թուրքիայից պահանջի հեռու մնալ այս հակամարտությունից։ Առանց այլախոսության, ուղիղ տեքստով հիշատակելով Թուրքիային, Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուն տարածել է նաև Ռոյթերի հաղորդագրությունը, որտեղ գործակալությունը պատմել էր, ինչպես է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնում Հայաստանին եւ պնդում, թե եկել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերջ դնելու ժամանակը։ Ավելի վաղ, պատասխանելով լրագրողների հարցին, նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ինքը տեղյակ է Ղարաբաղյան խնդրի սրացումից եւ որ իր վարչակազմը ուշի ուշով հետևում է իրավիճակին։ «Մենք այդ տարածաշրջանում լավ հարաբերություններ ունենք, ուստի կտեսնենք, կարող ենք արդյոք դադարեցնել բախումները»,» նախորդին Սպիտակ տանը հայտարարել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Երեք բրիտանացի լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել են, թե ինչպես է Հայաստանը գնահատում այն հանգամանքը, որ առանցքային դաշնակից Մոսկվան ընդգծված չեզոքություն է դրսևորում։ Վարչապետը նշել է, որ Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր պարտավոր է չեզոք լինել, իսկ ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում վարչապետն ասել է, որ խաղաղապահների տարբերակ չի քննարկվում, հավքին դիմելու անհրաժեշտություն առայժմ չկա, մինչդեռ օրակարգում կարող է հայտնվել Արցախը ճանաչելու հարցը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հրաժարվել է ասել, թե արդյոք ունի տվյալներ Ղարաբաղյան պատերազմին Թուրքիայի մասնակցության մասին։ Ռուսաստանը ուշի ուշով հետևում է շփման գծում իրավիճակի զարգացմանն, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարան, գծելով, թե բոլոր տեղեկությունները մանրակրկիտ վերլուծվում են, ինչպես նաև հանգամանորեն արձանագրվում են միջազգային առաջնորդների բոլոր հայտարարություններ։ Այսօր, սակայն, Կրեմլի խոսնակը փոքրինչ ավելի հստակ է խոսել Անկարայի մասին, նշել թե Մոսկվան հավանություն չի տալիս Ադրբեջանին քաղաքական աջակցության մասին Թուրքիայի հայտարարություններին։ Անշուշտ նման հայտարարություններին մենք չենք աջակցում, մենք համաձայն չենք նրանց հետ, Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է իր երեկվա հայտարարությունն այն մասին, որ չարժե կրակի վրա յուղ լցնել։ Այսօր Երևանում էլ Հայաստանի վարչապետն է պատասխանել ռուսաստանցի լրագրողների հարցերին։ Ստեղծված ռազմական իրավիճակում Հայաստանը դիտարկում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նաև վստահեցնելով, թե Երևանը նպատակ ունի երկարատև կայունություն հաստատել տարածաշրջանում։ Փաշինյանի փոխանցումը, Հայաստանն այսօր չի դիտարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը։
Մեր օրակարգում նման հարց չկա,
ասել են Ռուսաստանի լրատվամիջոցները։ Հայաստանի վարչապետի հենց այս հայտարարությունն են ակտիվորեն տարածում։ Հիշեցնեմ, երեկ Պետդումայում արդար Ռուսաստան կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը հայտարարել էր, թե պատերազմին պետք է վերջ տալ և շփման գծում տեղակայել ռուսական խաղապահ ստորաբաժանումներ։ Հայաստանը նպատակահարմար չի համարում նաև Մոսկվա-Երևան-Բաքու գագաթնաժողովի անցկացումը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Մինչ ռազմական գործողությունները կիրակի օրվանից չեն դադարում, գրեթե երկու օրվա լռությունից հետո Ռուսաստանում սկսել են ակտիվորեն լուսաբանել Ղարաբաղյան պատերազմը, շեշտելով, որ ադրբեջանական հարձակման հետևում Անկարան է և պանթյուրքիզմի գաղափարներն ակտիվորեն առաջ տանող Էրդողանը։ Առաջին ալիքի Եվրասիա 24-ի եթերներում ռուսաստանցի փորձագետները երեք հայտարարել էին, եթե լինեն ապացույցներ, որ Հայաստանի օթային տարածքում հայկական սուն կործանել է թուրքական F-16-ը, Ռուսաստանը չի կարողանա այլևս չմիջամտել այս ռազմական գործողություններին։ Ռուսաստանցի փորձագետներն ու լրագրողներն այսօրերին ամենից հաճախ հենց այդ հարցն են տալիս, երբ է Ռուսաստանը միջամտելու պատերազմին, երբ է օգնելու իր դաշնակից Հայաստանին, որի անվտանգության երաշխավորն է և որը Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող հապկի անդամ է։ Այս հարցերին այսօր Ռուսաստանի ղեկավարության փոխարեն պաստորեն պատասխանել է Հայաստանի վարչապետը, ասելով.
Հապկ մասնակցությունը քաղաքական հարց է, մենք սերտորեն համագործակցում ենք կազմակերպության մեր գործընկերների հետ, տեղեկացնում ենք նրանց ստեղծված կացության մասին։ Իր անվտանգությունը, սակայն, Հայաստանը պատրաստ է ապահովել թե հապկի մասնակցությամբ, թե առանց։
Փաշինյանը հավելել է, թե օգնության հարցով Հայաստանը հապկին չի դիմել։ Հապկի անդամակցում են, հիշեցնեմ, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Եվս վերլուծաբանների ակնհայտ է, որ անդամ պետություններից առնվազն երեքը չեն համաձայնի մասնակցել հայ-ադրբեջանական պատերազմին։ Այլ հարցը, որ Ռուսաստանը միայնակ կարող է օգնել Հայաստանին, շեշտելով, որ օգնում է հապկի շրջանակներում իր դաշնակցին։ Վարչապետը, սակայն, ռուսական լրատվամիջոցներին այսօր նաև ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ չի քննարկել Ռուսաստանի ներգրավումը Ղարաբաղյան հակամարտությունում։
Առայժմ մենք չենք զգում նաև ռուսաստանյան 102-րդ ռազմականի ներուժի օգտագործման կարիքը։ Անհրաժեշտության դեպքում, սակայն, դրա իրավական բոլոր հիմքերը առկա են։
Հիշեցնեմ, վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետը ռուսաստանի նախագահին է զանգահարել երկու անգամ՝ սեպտեմբերի 27-ին և 3 սեպտեմբերի 29-ին։ Պատերազմը սկսելուց ի վեր Վլադիմիր Պուտինը ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Թուրքիայի նախագահների հետ հեռախոսազրույց չի ունեցել։ Համենայն դեպս Կրեմլը այդ մասին ոչինչ չի հայտնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պաստորեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություններից միայն Ֆրանսիան է հիմա հստակ ասում, թե որ երկիրն է բորբոքում կոնֆլիկտը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի համոզմամբ Թուրքիայի ղեկավարության Լեռնային Ղարաբաղի հարցում վերջին օրերին ցուցաբերած պահվածքը վտանգավոր է։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է այսօր կեսօրին Լատվիա կատարած պաշտոնական այցի ավարտին։ Այս փուլում ես չափազանց զգուշավոր եմ, քանի որ իրադրությունը խիստ փոփոխական է։ Դրա հետ մեկտեղ ես լսել եմ Թուրքիայից հնչող քաղաքական հայտարարություններն ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, որոնք ըստ Սանխոհեմ են և վտանգավոր, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը, նշելով, որ ի տարբերություն Անկարայի պաշտոնական Փարիզը գոնե այս պահին փորձում է անաչառ դիրք գրավել։ Ես ասում եմ սա հատկապես Հայաստանի մասով։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի անդամ պետություն է և դա անաչառություն է պահանջում։ Հենց դրանով է բացատրվում իմ զգուշավոր մոտեցումը։ Դրա հետ մեկտեղ վերջին ժամերին Թուրքիայից հնչող ռազմաշունչ ուղերձները, որոնք վերացնում են Լեռնային Ղարաբաղը վերանվաճելու հարցում Ադրբեջանի առջև դրված բոլոր արգելքները, ինձ խստորեն մտահոգում են և դա մենք ընդունել չենք կարող, հայտարարում էր Մակրոնը։ Ռիգայում կայացած ասուլիսի ընթացքում Մակրոնը նաև անդրադարձել է պատերազմական գործողությունների մեկնարկին 10 գործակալության փոխանցմամբ, Ֆրանսիայի նախագահը նշել է։ Քանի որ արդեն պարզվել է, որ հետակոծությունն իրականացվել է Ադրբեջանի կողմից, ես պահանջեցի, որպեսզի այդ հարձակումը դադարեցվի և հստակորեն դատապարտեցի այդ քայլը։ Այդ գործողությունները մենք անհամաչափ ենք դիտարկում, չնայած այն իրողությանը, որ սահմանին և ողջ տարածաշրջանում բախումներ էլի էին եղել։ Մենք գիտենք, թե ինչ էր կատարվում հուլիս ամսից, բայց և այնպես ես շարունակում եմ զգուշավորությամբ անդրադառնալ խնդրին։ Կիրակի օրը պարզվել է, որ հարվածը հասցվել էր Ադրբեջանի կողմից, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ասուլիսի ընթացքում Էմանուել Մակրոնը դիմել է նաև հայերին նշելով մեջբերում. Ես ասում եմ Հայաստանին և հայերին, Ֆրանսիան դերակատարություն ունենալու է։ Ռիգայում կայացած ասուլիսի ընթացքում Էմանուել Մակրոնը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, իսկ վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
2-7 օրը Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով Ադրբեջանին պարտադրել դադարեցնել հարվածները քաղաքացիական օբյեկտներին։ Միեդը միջանկյալ միջոց է կիրառում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի հարցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի կողմից երեկ ընդունված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի միջանկյալ որոշումը կարելի է հայկական կողմի հաջողությունը համարել։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, հիմնավորելով նաև թե ինչու։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա է սակայացվել 1, 2-րդ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված ապացույցների հիման վրա է սակայացվել, 3-րդ, որ դատանը նույնիսկ արգ չի համարել այն ուղարկել Ադրբեջանի կառավարությանը լրացուցիչ տեղեկատվություն կամ մեկնաբանություն ստանալու համար, որը սովորաբար 39-րդ կանոնը նախատեսած միջանկյալ միջոցի կիրառման ժամանակ անում է։
Պատերազմական գործողությունների մեկնարկի արդեն հաջորդ օրը Հայաստանը դիմել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, խնդրելով պարտադրել Ադրբեջանին դադարեցնել քաղաքացիական օբյեկտների ռմբակոծումը Հայաստանի և Արցախի շփման գծի ողջ երկայնքով, ինչպես նաև ձեռնպահ մնալ քաղաքացիներին քաղաքացիական օբյեկտները և բնակավայրերը թիրախավորելուց։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը որոշմանը եզակի որակում է տալիս։
Նման նախադեպ, որ պետության դիմումի հիման վրա դատարանը կայացնում է միջանկյալ միջոց, եզակի դեպքեր են, սա կարելի է թվով ասել 3-րդն է, առաջին երկուսը Ուկրաինայի դիմումի հիման վրա կայացված որոշումներն են, և բոլոր դեպքերում էլ դատարանը առադառնում է երկու կողմերին էլ, այսինքն այն պետությանը, որը ներկայացրել է դիմումը, և այն պետությանը, որի դեմ ներկայացվել է որոշումը։
Հայաստանը միեդ էր ներկայացրել փաստական տվյալներ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայկական բնակավայրերը, քաղաքացիական օբյեկտներն ու բնակչությանը թիրախավորելու վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշմամբ Ստրասբուրգյան դատանի երեկվա կայացրած որոշման բեռն առավելապես ընկնում է Ադրբեջանի կառավարության վրա, չնայած դրան անում կոչ կա նաև Հայաստանին։ ՄԵԴ-ը եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչ է անում զերծ մնալ ռազմական գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել քաղաքացիական բնակության կոնվենցիոն իրավունքների խախտման, մասնավորապես կյանքի իրավունքի եւ խոշտանգումների արգելման։
Դատանի որոշումը իթիվս արի նաև հիմնվել էր այն ցցուն խախտումների վրա, որոնք մենք արձանագրել ենք եւ ներկայացրել ենք որպես ապացույց։
Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում նաեւ նոր տեղեկություններ ներկայացնել ՄԵԴ-ի այդ թվում Վարդենիսի ուղությամբ, տեղի զինվորական եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղությամբ հաստված հարվածների եւ քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու վերաբերյալ, ինչի հետևանքով մեկ քաղաքացիական անձ էր սպանվել։ ՄԵԴ-ում հայաստանի ներկայացուցչի խոսքով, եթե Ադրբեջանը խախտի Ստրասբուրգյան դատանի որոշումը, ապա այն ադրբեջանական կողմի համար բարդ հետևանքներ կունենա։ Կիրակոսյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադրություն ունի ՄԵԴ-ին նաև գանգատ ներկայացնել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այդ հարցն ըստ նրա դեռ քննարկումների փուլում է։ ՄԵԴ-ից հայտնում են, որ եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրենց պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկություն ներկայացնեն եվրոպական դատարան։
Հայությունը ուշադիր վերլուծում է Դոնալդ Թրամփի եւ Ջո Բայդենի ցանկացած մեկնաբանություն Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Մինչդեռ ԱՄՆ հանրապետական եւ դեմոկրատական լիդերների համար հրատապը նոյեմբերի 3-ի ընտրություններն են։ Երեք տեղի ունեցավ առաջին բանավեճը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 3-ին կայանալի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում երկու մրցակիցները, հանրապետական կուսակցությունից նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ դեմոկրատների թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, սեպտեմբերի 29-ին անցկացրեցին առաջին հեռուստաբանավեճը։ Ակնկալվում էր, որ նրանք պետք է կենտրոնանան կորոնավիրուսի համավարակի, առևտրային քաղաքականության, ռասայական հարաբերությունների թեմաների վրա, բայց երկուսն էլ ժամանակի մեծ մասը վատնեցին անձնական բնույթի հարցակումների, քան թե իրենց քաղաքական դիրքորոշումները ներկայացնելու վրա։ 90 րոպե տևած առաջին դեբատներում փորձ էր արվում կենտրոնանալ կորոնավիրուսի համավարակի թեմայի վրա, որը Միացյալ Նահանգներում արդեն ավելի քան 200 000 մարդու կյանք է խլել։ Ջո Բայդեն.
You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats.
Դուք պետք է դուրս գաք ձեր բունկերից, դուրս գաք ձեր ավազե թակարդից, ձեր գոլֆի խաղադաշտից, մտեք Օվալաձև սրահ եւ միասին հավաքելով դեմոկրատներին, հանրապետականներին, ֆինանսավորեք այն, ինչ հիմա անհրաժեշտ է անել կյանքեր փրկելու համար։ Դոնալդ Թրամփ.
If we would have listened to you, the country would have been left wide open, millions of people would have died, not 200,000.
Եթե մենք ձեզ լսեինք, երկիրը պետք է լայնորեն բաց լիներ, միլիոնավոր մարդիկ կմահանային, ոչ թե 200,000. Սա Չինաստանի մեղքն է, սա երբեք չպետք է տեղի ունենար։ Ի դեպ, երբ դուք խոսում եք թվերի մասին, դուք չգիտեք, քանի մարդ է մահացել Չինաստանում, չգիտեք, քանի մարդ է մահացել Ռուսաստանում, Հնդկաստանում, նրանք ճշգրիտ հաշվետվություն չեն ներկայացնում, պարզապես պետք է որ դուք հասկանաք։ Բանավեճն անցկացվել է Օհայո նահանգում, Քլիվլենդի համալսարանի լսարաններից մեկում, որտեղ մոտավորապես 100 մարդ էր ներկա, հաշվի առնելով համավարակի սահմանափակումները։ Բանավեճի քաղաքական մասը մեղմ էր, բայց ծանր անձնական հարցակումների իրար ընդհատելու առումով։
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies.
Joe Biden, բան այն է, որ նա միչև հիմա ինչ որ ասել է, սուտ է, պարզապես սուտ։ Ես այստեղ չեմ նրա սուտը բացահայտելու համար, բոլորը գիտեն, որ նա ստախոս է։ Բայց դու համաձայն ես, Ջո, որ դու ստախոս ես, դու դպրոցում, ձեր դասարանում ավարտական վկայականը վերջինն է ստացել, ոչ առաջինը։ Բանավեճը վարող Քրիս Ուելսը Fox News-ից միջամտում է։ Պարոն նախագահ, կարող եք թույլ տակ, որ նա ավարտի իր խոսքը, սեր Բայդեն, նա չգիտի ինչպես են դա անում։ Տղաններ, արդյոք դուք գաղափար ունեք ինչ է անում այս խեղկատակը, ահա թե ինչ կասեմ ձեզ, նա բժշկական օգնության կարիք չունեցող մարդկանցից է, ասել է Ջո Բայդեն։ Գրեթե նույն ոճով Թրամփի եւ Բայդենի վիճաբանությունը շարունակվել է, երբ նրանք անդրադարձել են Չինաստանի հետ առևտրին, ռասայական հարաբերությունների հարցերին։ Դոնալդ Թրամփը եւ Ջո Բայդենը եւ երկու հեռուստաբանավեճ են ունենալու։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։